Najznačajniji akti organizacije Ujedinjenih nacija u oblasti radnog prava jesu Univerzalna deklaracija o pravima čoveka iz 1948. i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. U okviru Međunarodne organizacije rada usvajaju se preporuke, nemaju obaveznu pravnu snagu, ali imaju politički i moralni autoritet i konvencije, vrlo su značajne i imaju pravnu snagu, pa obavezuju države članice koje su ih ratifikovale. Prema Ustavu Republike Srbije, opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. U Republici Srbiji unutrašnji izvori radnog prava jesu odredbe Ustava Republike Srbije o pravu na rad i pravima po osnovu rada, zakoni, podzakonski akti, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i drugi opšti akti kojima se uređuju radni odnosi i prava po osnovu rada. O odredbama Ustava bilo je reči u delu priručnika koji se odnosi na ustavno uređenje. Zakon o radu ima karakter opšteg zakona o radnim odnosima i važi za sve zaposlene i sve poslodavce, ako posebnim zakonom nije drugčije određeno. Od posebnih zakona naročito je značajan Zakon o državnim službenicima, koji se primenjuje na radne odnose u državnim organima. Zbog specifičnosti položaja zaposlenih u nekim državnim organima, zaposleni na poslovima bezbednosti, poreski i carinski službenici i sl. Pojedina pitanja radnopravnog statusa državnih službenika u tim organima uređuju sistemski zakoni u oblastima koje su u njihovom delokrugu, kao što su na primjer Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Carinski zakon, Zakon o policiji, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i drugi. Kada je reč o radnim odnosima u organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave, u martu 2016. godine donet je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ovim zakonom se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Također, odredbe ovog zakona se primenjuju i na zaposlene u organima gradskih opština, kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, prema posebnom zakonu. Odredbe ovog zakona se ne primenjuju na zaposlene u privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, javnim agencijama, fondovima i fondacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, prema posebnom propisu. Određena prava po osnovu rada uređuju i sledeći zakoni, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o štrajku itd. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu samo kada je to zakonom o radu određeno. Zakonom o državnim službenicima propisano je da vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije zaključuju poseban kolektivni ugovor za državne organe koji se primenjuje na prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika. Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu. Kolektivni ugovor i pravilnik o radu, dalje, opšti akt i ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, ali se ovim aktima mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom.